pedra te văd ades cum sângeri și simt că în tine Duhul plânge frânt. Sub suferințe, lovituri, înfrângeri, după îndurarea Domnului cel Sfânt.
Către Ne-am gândit să pregătim sala pentru eveniment. Am spus Andrei, ia tabloul jos și lasă pânza. Și Traian, când a văzut-o, a zis, te rog, lasă tabloul acolo. Poate că nu-l vedeți, dar este un înger rămas de la Crăciun. Este cel care a dus vestea bună Mariei. M-am gândit de multe ori, dacă sufletul omului este cel mai scump lucru, Domnul Iisus spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Atunci când Domnul Iisus a zis, în mâinile tale mă încredințez Duhul, cine l-o fi dus la Tatăl? Atunci când se rupe funea de argint și țărâna se întoarce în pământ cum a fost și Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat, oare cine ne prezintă înaintea Domnului nostru Iisus Hristos? Dați-mi voie să mă întorc la Crăciun. Abia au trecut câteva zile și să vorbesc despre importanța întrupării. Pentru că fără întruparea Domnului Iisus Hristos n-ar exista o mulțime de lucruri pe care noi creștinii le celebrăm. Ascultați-l pe Apostolul Ioan în prima lui epistolă, atenționând pe cei din vremea lui. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Și în zilele noastre, dragii mei, sunt mai mulți ca oricând altădată. Pe toate drumurile sunt voci care te cheamă în stânga sau în dreapta. Religia este un apanaj al întregii omeniri. Dar nu orice drum duce spre Dumnezeu, ne spune Scriptura. Și Ioan continuă, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Oricine mărturisește că Iisus a venit în trup este de la Dumnezeu. Orice duh, orice voce care mărturisește că Iisus a venit în trup este de la Dumnezeu. Și oricine nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist despre care ți-a auzit și care chiar este în lume. În creștinism, tot ce avem, avem prin credință. Dar întrebarea este în ce anume ne ancorăm credința. Pentru că credința este un dat, este o condiție umană, este un apanaj al realității pe care o trăim aici pe pământ. Nu este om care să aibă credință, de aceea nu toți oamenii sunt mântuiți. Pentru că contează în cine și în ce îți ancorezi credința. Credința celor mântuiți nu este ancorată, dragii mei, într-o legendă. Credința noastră este ancorată într-o realitate obiectiv istorică, într-o persoană. Ascultați-l pe același Ioan, introducându-și Evanghelia, vestea bună pe care ne-a adus-o Domnul Iisus. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, tot ce a fost făcut prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul, la împlinirea vremii, la hotărârea Tatălui, s-a făcut trup. Și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cuvântul, care era Dumnezeu și era cu Dumnezeu, la împlinirea vremii, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și Ioan în prima sa epistolă și începe astfel scrierea. Ce-am auzit, ce-am văzut, ce-am privit, ce-am pipăit cu mâinile noastre, ceea ce ni s-a arătat cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Observați, Evanghelia nu e o fabulă, nu e o legendă, nu e o teorie, nu e o filozofie, ci este relatarea unui eveniment istoric, este întâlnirea cu o persoană și, pe urmă, lăsarea în istorie a acestei întâlniri, ca o aducere aminte a acestei realități istorice. Spuneam, credința se ancorează într-o persoană, în Dumnezeu întrupat, care a locuit printre noi. Aș pune o întrebare la care aș dori să dau răspuns. Ce n-am avea dacă n-ar fi fost Crăciunul, dacă n-ar fi fost întruparea? Ce n-am avea dacă n-ar fi fost întruparea? Suntem la vreo câteva săptămâni după Crăciun, fiecare ați sărbătorit cum ați știut, cum ați putut. Poate mulți dintre noi ne-am bucurat doar pentru pântecele noastre și pentru bucuria aceasta cărnii. Dar acum că au trecut toate, putem privi înapoi și putem cântări. ceea ce ar fi trebuit să sărbătorim de fapt. Ce n-am fi avut sau ce n-am avea dacă Dumnezeu însuși nu s-ar fi întrupat să locuiască printre noi? În primul rând, n-am fi avut posibilitatea cunoașterii lui Dumnezeu. Dragii mei, sufletele noastre sunt din El, spune Sfântul Augustin, și nu se vor odihni decât în El, la reîntâlnirea cu El, la reunirea cu El. Dar cum să te reunești cu cineva care nu-L cunoști, nu L-ai văzut, n-ai acces la El în niciun fel? Și de aceea întruparea Domnului Iisus Hristos face posibilă cunoașterea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune El în versetul 18 din capitolul 1 din Evanghelie. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Dumnezeu este Duh. Nu-L putem pipăi, nu-L putem vedea. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Dumnezeul întrupat a umblat pe pământ acum 2000 de ani împreună cu ucenicii Săi și înainte de a merge la cruce ca să plătească pentru păcatele noastre ale tuturor, El, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a șezut împreună cu ucenicii Săi la cina cea de taină. Și la un moment dat le spune ucenicilor, știți unde mă duc? Știți și calea între acolo? Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea între acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne-l pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Iisus a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi. Cine vorbește? Nu cumva Tatăl întrupat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl? Spuneți-mi, dacă noi am fost creați după chipul acestui Dumnezeu veșnic, cu alte cuvinte, cu nevoia aceasta de relație personală, cum poți să intri în legătură cu un Duh dacă cineva nu ți-l materializează, nu ți-l aduce înaintea ochilor tăi? Și tocmai lucrul acesta s-a întâmplat, dragii mei, și asta am sărbătorit cu câteva săptămâni în urmă. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, știți de ce? Ca să-L facă cunoscut pe Tatăl. Implicațiile sunt uriașe, pentru că Domnul Iisus spune tot atunci, în rugăciunea sa de mare preot, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Sunt multe lucruri de cunoscut în lume și mai ales când ne vin copii în familie și apoi nepoții, pe nepoții privim puțin mai de la distanță și putem observa la rece. Și observați, când omul vine în lumea aceasta avid de cunoaștere, este curios de toate și pe măsură ce trece viața, ni se umple acest rezervor pe care dorim să-l umplem cu cunoașterea lumii în care ne-a adus, ne-a trimis Dumnezeu. Dar poate cea mai importantă cunoaștere este cunoașterea Domnului Iisus Hristos și a Dumnezeului Tatăl. Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dacă nu s-ar fi întrupat Domnul Iisus Hristos, noi n-am fi știut niciodată că Dumnezeu ne iubește. Niciodată. Dragii mei, pentru foarte mulți, Dumnezeu este distant. Este bătrânul acela cu bota în mână, a plecat peste balustrada cerului să-ți rupă picioarele și gâtul ori de câte ori calci în străchin sau calci legea lui Dumnezeu. Dar întruparea Domnului Iisus Hristos ne-a revelat adevărata față, adevărata inimă a lui Dumnezeu, care strigă prin profeți, nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la căile lui rele și să trăiască. Toți știm, cel puțin Ioan 3:16, spuneți-l împreună cu mine, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragii mei, dacă nu i-ar fi păsat lui Dumnezeu de mine, de tine, de noi, de Victorița, de Traian, de toată familia voastră, l-ar fi trimis oare pe Fiul Său ca El însuși să stea răstignit pe cruce în Domnul Iisus Hristos, asta spune Scriptura. Era în Hristos împăcând lumea cu sine. Observați, fără întruparea Domnului Iisus Hristos, n-am fi cunoscut niciodată că avem un Dumnezeu personal cu care putem intra într-o relație și avem un Dumnezeu care ne vrea binele, care ne iubește, care face totul pentru mântuirea noastră. Tot Ioan spune în prima lui epistolă, capitolul 4, versetul 9, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Observați intenția, dragostea lui Dumnezeu a trimis pe Fiul Său cu scop, cu motiv, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragii mei, Dumnezeu știa foarte bine la ce îl trimite pe Fiul Său. Nu îl trimite la o plimbare pe pământ de 33 de ani, ci îl trimite pe pământ să moară, să fie jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Când și-a început lucrarea și a venit spre Iordan să fie botezat de Ioan, ca să se identifice cu întreaga omenire, Ioan a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că prin Fiul Său a venit să moară. A venit nu să celebreze, nu să împărățească, ci să moară în locul tău și în locul meu. Noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu prin faptul că El și-a dat viața pentru noi. El și-a dat viața pentru noi. Ce n-am avea dacă nu s-ar fi întrupat Domnul Iisus Hristos? Păi n-am fi putut să-L cunoaștem pe Dumnezeu. N-am fi avut o demonstrație, o dovadă a dragostei lui Dumnezeu, care face orice pentru mântuirea sufletului tău și a sufletului meu. Dar spuneți-mi, dacă nu s-ar fi întrupat Domnul Iisus Hristos, am putea vorbi de jertfă și de miel crucificat? Am putea vorbi de despovorarea de păcatele noastre? Păcatul ne încarcă conștiința, indiferent ce vrei să faci cu el, îl mături sub covor, vrei să-l uiți, conștiința ta vine și-ți vorbește. Și în felul acesta, încărcat cu păcatele, ai vrea să dai jos povara de pe spate, de suflet. Singurul loc în care se poate întâmpla lucrul acesta este la crucea întrupatului Dumnezeu, întrupatului Fiul al lui Dumnezeu. Scriptura spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar oare de ce? Dați-mi voie să vă duc înapoi la zorile istoriei. Dumnezeu l-a creat pe om, l-a plămădit din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață. După care i-a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Ce-i cere de fapt Dumnezeu omului? Lasă în seama mea, Creatorului, dreptul de a hotărâ ce-i bine și ce-i rău. Omul a zis nu la șoapta șarpelui. Vreau eu să hotărăsc ce-i bine și ce-i rău. Și-a luat din mâna lui Dumnezeu dreptul acesta, cu toate consecințele de rigoare. Uitați-vă la lumea în care trăim și veți vedea rezultatul. Dumnezeu trebuia să-l strivească pe Adam și pe Eva, conform dreptății și poruncii lui. În ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dar Dumnezeu în harul lui expulzează din Eden, departe de fața lui, și lasă în Eden sângele unor animale nevinovate. Cei doi pleacă îmbrăcați în pieile animalelor respective. Și de atunci încolo, în istorie și în mod special în istoria biblică, oricine dorea iertarea trebuia să aducă o jertfă de sânge. Și de aceea spune autorul, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Dar oricâți miei, oricâți sapi, oricâte vaci, oricâte animale ar fi fost jertfite în istoria aceasta, Scriptura spune în Evrei, capitolul 10, versetul 4, este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor să șteargă păcatele. Și de aceea în versetul 5 autorul continuă: de aceea când intră în lume, adică când se întrupează, este vorba de Fiul lui Dumnezeu, este vorba de ceea ce am sărbătorit cu câteva săptămâni în urmă, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfe, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și el s-a întrupat, dragii mei, a trăit printre noi, plin de har și de adevăr, și când a sosit ceasul, a mers în Ghețiman și în agonia lui a strigat: Tată, dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta. Era paharul plin cu păcatele mele și cu păcatele noastre ale fiecăruia. După care a continuat: totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. A urmat răstignirea, dragii mei. Și în felul acesta, Hristos a plătit pentru păcatele întregii lumi. Cu alte cuvinte, iertarea noastră a fost obținută pentru că prețul păcatelor noastre, moartea, a fost plătită în locul nostru al tuturor, de reprezentantul nostru, de al doilea Adam, de Domnul Iisus Hristos. Dar se pune o întrebare: de ce umblă oamenii astăzi cu păcatele în sufletele lor și împovorați de ele? De ce nu pot foarte mulți oameni să scoată povara aceasta din sufletul lor și să găsească o odihnă pentru ei? Dragii mei, răspunsul este simplu. Și ascultați-l pe același Ioan în prima lui epistolă, versetul 5, în capitolul 1. Vestea pe care am auzit-o de la el este că Dumnezeu este lumină. De la Dumnezeul întrupat, de la Hristos, el le-a vorbit ucenicilor. Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el, adică dacă ne pretindem religioși și prieteni cu Dumnezeu, împăcați cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, adică cu păcate dosite, nemărturisite, nerezolvate, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă avem curajul să scoatem păcatele la lumină, să le mărturisim, să recunoaștem ceea ce suntem, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, nu mai trebuie să purtăm măști în relațiile dintre noi. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Acum, desigur, religia ne învață lucrul acesta. Eu nu vă întreb ce religie aveți, pentru că oricum nu contează. Religia nu mântuiește pe nimeni. Dar ne-am obișnuit ca cel puțin de Paști și de Crăciun să ne spovedim. Nu știu cât ne mai aducem noi aminte de păcatele noastre. Și poate adăugăm cele știute și neștiute. Dragii mei, întrebarea este ce facem între ele. Cu alte cuvinte, mărturisirea se face o dată pe an sau de două ori pe an? Sau în momentul în care te atinzi păcatul în fiecare zi? Știți de ce? Păcatul face trei lucruri în viața noastră. Mai întâi ne minte, ne înșală, apoi ne înfășoară leste. Cum își înfășoară paia în genul prada, după care ne împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă ne desparte de Dumnezeul cel viu. Și de aceea textul acesta trebuie înțeles pentru viața noastră de fiecare zi, nu de două ori pe an. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, un mare preot, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Ce n-am avea dacă Dumnezeu nu s-ar fi întrupat să umble printre noi plin de har și de adevăr? În primul rând, posibilitatea de a-L cunoaște, în al doilea rând, dovada clară a dragostei Lui, în al treilea rând, iertarea de păcate, despovărarea de tot ceea ce împovorează conștiința noastră. Dar după ce am fost iertat, dragii mei, că asta este marea noastră problemă. Din când în când mai mergem la biserică, ne mai mărturisim păcatele, dar nici n-am ieșit bine de acolo și ne vedem de viața noastră, cu păcatele noastre, cu jumătățile noastre de măsură, cu compromisurile în care trăim. Domnul Iisus Hristos a umblat printre noi, plin de har și de adevăr, să ne lase un model după care să ne trăim viața, un model de ascultare de Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și Ioan spune, l-am pipăit, l-am văzut, l-am auzit, l-am urmărit, l-am cântărit. Se merită să-L urmăm, pentru că, deși a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, El a fost fără păcat. Într-o bună zi, oponenților Lui, Domnul Iisus le pune o întrebare, cine mă poate dovedi că am păcat? E ușor să pretinzi lucrul acesta, e greu să-L demonstrezi. Și de aceea Domnul Iisus a trebuit să demonstreze că este fără păcat. Și știți care a fost demonstrația ultimă învierea Lui din morți? Moartea nu L-a putut ține. Și învierea Lui din morți este dovada faptului că jertfa a fost desăvârșită, Dumnezeu a acceptat-o și noi suntem socotiți neprihăniți. Dar Scriptura ne spune, cine zice că rămâne în El, că se numește creștin, indiferent ce nuanță ai fi, creștin înseamnă urmașa Lui Hristos. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Care e totuși diferența între El și mine? El a fost ispitit în toate lucrurile ca mine, dar fără păcat. Eu sunt ispitit în toate lucrurile ca El, dar uneori cad, alteori rămân în picioare. Și atunci când cad, alerg la crucea Domnului Iisus Hristos, îmi mărturisesc păcatul ca să pot pleca acasă. Spuneam aseară că înainte de a fi internat, am fost cu Nora la Victorița și încă era destul de bine. Nu ne-a lăsat să plecăm. A zis, mai rămâneți. Noi amândoi am zis, nu vrem să te obosim. Era 3 ani, era Gabi acolo și zis, Victorița, aș vrea să mă rog pentru tine. Și am îngenunchiat lângă ea, s-a ridicat pe marginea patului și m-am rugat, dragii mei, pentru ea. Nici n-am încheiat bine rugăciunea și a izbucnit ea în rugăciune. Și printre toate cele pe care le-a mulțumit lui Dumnezeu, a zis și, Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ai murit pentru păcatele mele, Te rog să-mi ierți orice păcat. Orice păcat. Și, Doamne, câte adunăm într-o viață de om? Câte adunăm? Să pleci din lumea aceasta cu păcatele iertate în brațele Tatălui Ceresc. Ce incredibil lucru! Dar, dragii mei, până atunci, observați diferența între El și noi, El fără păcat. Noi, când ne atins păcatul, îl mărturisim, îl dezbrăcăm și în felul acesta ne continuăm alergarea în părtășie cu El. Nimeni să nu se înșele, spune aceleași Ioan. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, după cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul. Căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Dragii mei, orice minciună, orice compromis, orice păcat, numiți-l cum vreți, ține de împărăția întunericului. Și dacă lucrurile astea ne plac și le ținem la sân, ne vor duce în domeniul împărăției întunericului, în brațele celui rău. Domnul Iisus s-a întrupat ca să ne lase un model de ascultare, dar mai mult decât atât, un model de relații interpersonale. Un model de a ne iubi unii pe alții. Știți că toată legea se cuprinde într-o singură poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. În 1 Ioan 3:16 spune, noi am cunoscut dragostea Lui prin faptul că El s-a dat pe sine pentru noi. Și noi trebuie să ne dăm viața unii pentru alții, spune Ioan. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Uitați-vă la momentul despărțirii de ucenicii săi. Suntem la cina cea de taină, înainte de răstignire. Domnul Iisus Hristos se dezbracă, se încinge cu ștergarul și începe să spele picioarele ucenicilor săi. Și Petru se oprește lângă Domnul Iisus, spune, ferească Dumnezeu să-mi spel picioarele. Domnul Iisus îl țintuiește cu privirea și îi spune, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine. Și în momentul acela Petru capitulează. Și capul, Doamne, nu numai picioarele. Și Domnul Iisus îi spune, cel ce s-a scăldat odată nu are nevoie să îți mai scalde tot trupul, e suficient să spele picioarele. Dragii mei, gestul acesta, dovada iubirii Domnului Iisus Hristos, pentru că așa începe scena, i-a iubit pe ai săi până la capăt. Știți ce spune Domnul Iisus? Dacă eu, stăpânul vostru, mă port așa cu voi, oare nu sunteți și voi datori să vă purtați la fel unii cu alții? Adică să vă slujiți unii pe alții, să vă iubiți unii pe alții? Și acolo, la cina cea de taină, el le spune, vă dau o poruncă nouă. Nu un milion de porunci, dragii mei, să ne încurcăm în ele, una singură. O poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Un model de ascultare, un model de iubire. Dar poate cel mai important lucru, dragii mei, pentru că Dumnezeu s-a întrupat și a locuit printre noi, s-a lăsat răstignit în locul tău și în locul meu, dar a treia zi a înviat, a adus în inimile noastre nădejdea învierii. Despărțirea doare, cicatricele le purtăm în suflet, dragii mei, până când trăim în trupul acesta. Nimeni nu ni le poate rezolva și șterge. Suntem mângâiați de bunul Dumnezeu și de părtășia dintre noi. Dar fără întruparea Domnului Iisus Hristos, moartea și învierea Lui, ori aș putea nădăjdui că nu aici se termină viața? Nu viermii sunt destinația mea ultimă? E foarte complicat să crezi în moarte? Nu, dragii mei, toți suntem datori cu ea. E mai complicat să crezi în înviere. Dar știți ce spune Scriptura? Dacă n-ajungi să crezi în învierea Domnului Iisus Hristos, nu ești mântuit. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Un om mântuit care crede în Hristos cel înviat, crede în propria lui înviere. Pentru că Scriptura spune, dacă n-a înviat Hristos, nici morții nu înviază. Și dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Nădejdea învierii a fost adusă în sufletele noastre pentru că Dumnezeu s-a întrupat și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Ascultați-l pe Pavel scriind dinaintea eșafodului ultima lui scrisoare adresată lui Timotei, capitolul 1, versetul 9 și 10. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Ne-a mântuit și ne-a ridicat ochii din țărână spre ceea ce vom fi într-o bună zi ca și copii ai lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, adică nu în baza meritelor noastre, ci după hotărârea lui și după harul pe care ni l-a dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Harul care ni l-a dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Dragii mei, Dumnezeu n-a inventat soluția după ce a apărut problema pe pământ. Dumnezeu avea înainte de întemeierea lumii. Fiul lui era pregătit pentru junghiere, înainte de întemeierea lumii, pentru că nu este alt drum spre casă. De ce credeți că spune Domnul Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine? Pentru că această cale a fost pregătită încă în planurile veșnice ale lui Dumnezeu. Ne-a dat harul în Hristos Iisus înainte de întemeierea lumii, dar care a fost descoperit prin arătarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și ascultați ce urmează, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. Lucrurile ascunse nu le vezi. Cele aduse la lumină le poți cunoaște, te poți ancora în ele, poți crede în ele. A adus la lumină viața și neputrezirea. Dragii mei, moartea a fost nimicită. Hristos cu moarte a călcat pe moarte și a treia zi învind din morți a pus în noi nădejdea învierii. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Scrie Ioan în prima lui epistolă, capitolul 3, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Ca El. Dar ce vrea să spună Ioan? Vom fi ca El. E greu să fii ca un duh, nu? Dacă Dumnezeu este duh. Dar v-aș aduce aminte că după înviere, timp de 40 de zile, Domnul Iisus Hristos a stat între ucenicii Lui. A vorbit deseori cu el. Apărea, dispărea. Și pentru că nu știau ce să creadă, atunci când a intrat prin ușile încuiate, le-a zis: vă văd tulburați, copilașii mei, aveți ceva de mâncare? Și buimăceala lor, i-a uitat un pește și un fagură de miere. Nu știu cum se pacă cele două, încercați noastre. Dar Iisus a luat și a mâncat înaintea lor, ca să-i convingă că nu este o arătare, nu e o stafie, nu e un duh. Universul nostru, timp de 40 de zile, pământul acesta bătrân și greu de păcat, a văzut ceva ce n-a mai existat în universul nostru. Un trup de slavă. Un trup de slavă. Scriptura spune, când îl vom vedea pe el, când va veni să ne ia cu el în slavă, vom fi ca el. Cu alte cuvinte, vom dezbrăca putregaiul de pe noi și vom îmbrăca nemurirea. Vom îmbrăca ceea ce are Hristos la dreapta Tatălui astăzi. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, dacă ne-am legat de Hristos doar ca să ajungem cât mai târziu în coșciugul acesta și apoi într-o groapă, da? Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Versetul 20 din 1 Corinteni 15: dar Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Toți vor învia în Hristos. Pentru judecată. Pentru destinul veșnic pe care l-ai ales aici, pe pământ. Dragii mei, nu de mult a fost Crăciunul și mai avem o leacă de mers până la Paște. Dar cum ar fi dacă ați striga Hristos a înviat? Hristos a înviat! Nu știu de câte ori ați rostit salutul acesta de Paște. Dar dacă l-ați fi crezut și dacă l-ați crede, și noi vom învia. Și noi vom învia. Cine este cel ce a biruit lumea? Întreabă Ioan. Cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are în adâncurile lui mărturisirea aceasta. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, pentru că nu crede mărturisirea pe care Dumnezeu a făcut-o despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, altceva decât trăim aici pe pământ, o viață de părtășie cu El, viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. Și ascultați și versetul 12 din ultimul capitol al primei epistole a lui Ioan. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Lăsați-mi voie să închei punându-vă din nou întrebarea: ce n-am avea dacă Dumnezeu nu s-ar fi întrupat în Fiul Său? În primul rând, n-am fi putut să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu nevăzut. În al doilea rând, n-am avea convingerea că este un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care cu brațele întinse pe cruce așteaptă pe oricine vine la El. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă nu s-ar fi întrupat, n-ar fi existat jertfă și noi n-am avea iertare de păcate. Dar dacă n-ar fi umblat printre noi plin de har și de adevăr, n-am avea un model de ascultare de Dumnezeu, felul în care trebuie să-mi trăiesc viața de creștin, și n-am avea un model de iubire, de raportare la semenii noștri. N-am avea puterea să biruim lumea din noi. Dar cel mai important lucru, n-am avea nădejdea învierii. Dragii mei, cum ar arăta despărțirile noastre? O tânguire fără mângâiere. Pentru că despărțirea nu e pentru 6 luni când pleacă în Canada, ci pentru câtă vreme mai trece până ne vom revedea, până va veni Domnul Iisus Hristos. De aceea, până și în momentele acestea, mesajul nu e despre moarte, ci despre înviere. Hristos a înviat. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință ca unii care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus Hristos a înviat, credem că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Hristos pe cei ce au murit în El. Și notați, vă rog, ultima expresie, au murit în El. Cine din sală nu-i dator cu o moarte? Nu ridicați mâna, nu vă crede nimeni. Noi ne-am născut ca să murim, dar nu-i tot una cum mori. În Hristos s-au despărțit de El. Biblia se termină cu câteva versete în capitolul 13, versetele 13 și 14. Am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferici de acum încolo de morții care mor în Domnul, adică împăcați cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de toate ostenelile lor. Ce-o fi asta? Dragii mei, doar truda ca să ne mâncăm pâinea, ci toate păcatele care le-am făcut, toate greșelile pe care le-am făcut, toate acestea nu trebuie să le ducem cu noi la judecată, pentru că a plătit Hristos pentru ele. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de toate ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Faptele lor îi urmează. Dumnezeu să vă mângâie cu nădejdea revederii. Traian, Dani, Aurora, Sofia și toți cei dragi care poate ne privesc acum, Gabi, Claudiu și toți nepoții voștri. Și pe noi toți, dragii mei, și nu uitați, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, restul a făcut Domnul Iisus Hristos. Amin.
Страх.